Tak připravená.
Jo. Tři, dva, jedna, ahoj.
Ahoj.
Alžběta Polcová.
Michal Henich.
A my vás vítáme u povídání o managementu.
A dnešním tématem je pro změnu.
Nábor.
Už zas?
Ano.
Šmarja. Není už to po třetí?
Je, ale dnes to bude jiný. V čem?
No dneska, no, minule jsme probírali, to bylo takový jako materiálně zaměřený. O prachách jsme se bavili. A dneska bychom to vzali z pohledu toho, jakýho člověka vlastně, vůbec jakýho hledáme a o čem, že celý ten nábor je.
Takoho hledáme.
Takoho hledáme. Toho nejlepšího.
Toho nejlepšího.
Pokud možná by byl lacinej.
To už jsme vyřešili.
Aby nám do toho moc nemluvil a aby makal. Co se dá vyřešit aby... takovou tou stříbrnou páskou duct tape, víš, přes pusu.
Jo.
No.
To je pravda.
No nábor, já si myslím, že jestli se něco dneska řeší, tak je to, kde sehnat ty správný lidi. To je prostě téma číslo jedna. Kromě teda spousty dalších provozních, ale prostě tohle průšvih. Protože lidí je sice...
Na světě jako hodně.
Jak psů. A jak říká jeden můj kamarád, lidí jak psů a vydrží jak psy. On je teda praktický lékař, tak...
Ano.
Ale je jí hodně, ale není hodně těch, co my potřebujeme většinou. A teďka to vůbec není o těch penězích, ale spíš o tom, aby nám zapadnul do firmy jako takové.
No a já si myslím, že svět tam venku se nám teď tak jako mění takovou rychlostí, jako už, nebo za těch posledních 20 let si myslím, že...
No já mám vždycky dilema, jestli to tak je nebo není, no. Ale minimálně nám se to takhle zdá.
Ano.
Jo? A co určitě tam venku se děje, že jsou tam nepředvídatelné věci, že jich je mnohem víc, než jich bylo třeba za těch posledních 15 let, co jsme začali. Jo? Byly tam takové velké věci, jako když teda se pojám od začátku 21. století, jako nejdřív. No tak nejdřív jim nás bourali nějaké baráky v Americe a nebylo to úplně objednané. Potom bylo něco jako krize v roce 2008, ale mezi tím byly velký období, kdy to bylo v zásadě stabilní. Že? Manažeři se mohli vrátit do těch schémat, že všechny grafy jdou nahoru.
Jo, přesně tak. A plánovat to takhle.
No, ale teď si myslím, že těch událostí je víc. Jsou technologické události, typu asi nejzásadnější je AI, která nám, jak všichni tušíme, změní trošku pohled na téměř cokoliv.
No, myslím, že už i práci každého manažera změnila poměrně zásadně.
Jasně. Zažili jsme covid, kdy najednou jsme museli ty firmy fyzicky přepnout do virtuálních.
Což bylo úplně zásadní a podle mě spousta firm to řeší doteď, protože se zase vracejí k tomu, co měli před covidem a nejsou si jistý, jako jaká ta, jaký ten systém je ten nejsprávnější. A teďka jako hledají, který to je.
Jo.
To už jsme taky řešili.
Zažili jsme brutální nárůst cen neboli životních nákladů nás všech. To znamená tlak na mzdy úplně neuvěřitelný. A obecně nejistota.
Ten pocit silný nejistoty.
No, ten pocit silný nejistoty, že my tady sice teďka žijeme v nějakém prostředí, ale Bůh ví, co bude za měsíc. A můžou nastat věci, které prostě vůbec nejsme schopní domyslet. To znamená, těchto událostí přibývá, si myslím.
Já bych tam ještě určitě přidala nárůst vůbec toho, že se řeší duševní zdraví. To si myslím, jako že se to řeší jako v takové míře a tak veřejně. To si myslím, že tady taky ještě nebylo. A je to samozřejmě logický i s tím, že prostě nevíme, co bude. A válka není pro nikoho jako jednoduchý téma, ať už se na to podíváme z jakýhokoliv pohledu.
No neboli, když to shrnu a podstrženo, tak možná to nejzásadnější, co my hledáme v těch lidech, co nám přicházejí, jsou takový, kteří se z toho...
Neposerou, já to řeknu.
Zase tam budu muset zaškrtnout, že to není pro děti.
Ale no, to jasně. Se nedá říct jinak.
No, který se vyrovnají s nejistotama. Jo? Neboli, když to řeknu opačně, tak nebudou umět řešit situace, které zažívali. ale budou schopní si poradit v situacích, které vůbec nevíme, jaký jsou.
A to jsi řekl hezky.
No, a to je ve škole většinou nikdo neučil.
No to mě nikdo na to nepřipravil ani doma.
Jo, dokonce teda, když se podíváme na to nejzásadnější, co nám teďka v tomto okamžiku ta AI přináší, je tak třeba jedna profese, konkrétně programátoři, která byla úplně nedotknutelná, a tak ty jsou na vymření. No, není to tak jako úplně doslova pravda, ale prostě zrovna to je skupina, který se podstatně změní to, co dělají. To znamená, to, co hledáme, je, pokud tam ty lidi chceme dlouhodobě, tak potřebujeme tohle to zjistit. Jak se to u těch lidí zjišťuje?
Blbě.
Cestně. Blbě. No, a obecně my už minimálně 10-15 let mluvíme o tom, že ta kultura je hrozně podstatná a že spíš hledáme kulturně kompatibilní lidi do firmy, než že by museli mít ty nejlepší vědomosti a znalosti, ale teď se to znásobilo tohleto.
Jo, no. Zase s tebou souhlasím. Asi není náhoda, že tady zprosíme.
No, takže nějaký soulad s hodnotama firmy, protože kultura je reprezentovaná většinou hodnotama, tak je skoro to nejpodstatnější. No. Ale zpátky k tomu, jako jsme schopni to poznat? Jako, dá se to?
Jestli jsme schopni to poznat na jednom jako sezení na HR, to si myslím, že těžko. Protože při těch námluvách, jak já tomu říkám, tak obě strany jako vědí, že tam někoho potřebujou. Nebo respektive jedna strana ví, že potřebuje někam zapadnout. A druhá strana zase ví, že potřebuje, aby jim tam někdo zapad.
Vlastně je to takový dialog dvou zoufalců, no.
Ty vole.
No, ta firma zoufale hledá někoho, kdo by... Jo, hele, znám firmy, kde chybí projektový manažeři kontinuálně třeba 4 roky a nejsou schopni nikoho najít. A z toho jsou úplně zoufalí. Takže to je ta jedna zoufalá strana. A ta druhá zoufalá strana je, že běhá tam člověk po trhu a nemůže sehnat tu škatulku, do které by zapadl. Takže v tomhle smyslu to fakt někdy může být rozhovor dvou zoufalců. Jo. Ale jsou lidi zoufalí.
Tak dělají zoufalé věci.
No, přesně tak. Takže přehlížejí očividné věci.
Jo, ale no. Myslím si, že v dnešní době, nebo rozhodně ta nastupující generace, která jde jako poprvé do práce, tak to je jako samozřejmě debata sama o sobě, jaký jsou ty hodnoty a jak se to vyvíjí. To si necháme na někdy jindy, toho se pouštět nechci. Ale že si myslím, že jako že to je teďka tak, že víc jsou zoufalí ty firmy, než jako než ta druhá zoufalá strana, která jako potřebuje někam zapadnout z různých důvodů. To si myslím, že taky by někdy stálo za to rozebrat. Ale protože dneska hledají, to si myslím, že jako zrovna pro nás, kdo říká, že a věří tomu a myslí a vidí, že to tak funguje, že musí fungovat ta firemní kultura, tak to je jako něco, po čem oni jdou a co chtějí podle mě zkoumat už na tady tom prvním oťukávání, prvních námluvách. A myslím si, že se to poznává jako daleko líp, protože a teďka mám takový pěkný příměr. Tamhle koukám, mám tamhle žlutou knihu brandingu a značky, budování značky od Pastiera. Tam má krásný příměr, že jako brand, a to je úplně jedno, co to teďka je, prostě nějaká značka, za kterou jdete, když to budujete, tak ať si představíme kufry. A v tom kufru jsou nějaký produkty, ale my potřebujeme těm lidem venku, těm zákazníkům a vlastně v tomhle momentě i těm jako možným uchazečům o práci nebo už těm uchazečům ukázat jako... Třeba to nemusí být ani kufr, ale to cestovní zavazadlo. A jak to vypadá? A to, co už je vevnitř, to znamená ty všechny produkty, které prodáváme, nebo v tomhle případě to, co on bude dělat, jak to vypadá vevnitř té firmy, tak to se jako obě ty strany, to se prostě uvidí, až když se otevře ten kufr. Ale my vlastně máme k dispozici jen, jako, jak to vypadá, jakým způsobem se to otvírá a jako s tímhle my můžeme pracovat.
Jakým způsobem já s tím kufrem pracuju a jo, všechny tyhle ty takový ty, tak vlastně úplně kompletní sadu informací, kromě toho, co je vevnitř.
Co je vevnitř, protože to prostě poznáme, až když jsme vevnitř, až když si buď koupíme produkt, anebo až když do té firmy vlezem.
No, jo, to je skvělý příměr a ta kompletní sada informací znamená, že opravdu je i důležitý, jak já jsem ten kufr přinesl, kdy jsem ho přinesl, jestli se na něj často dívám nebo nedívám. To znamená všímat si tyhle těch věcí.
Jo, a já si myslím, že to je jako, fakt se mi to moc líbilo. A jak říkám, není to jako ilustrativní jenom právě pro to, jak pracovat se značkou, ale jako i tady v těch příkladech, a je to přesně jako o tom. Někdo vidí, že prostě samozřejmě jako nechce líst do jako tašky s uchama, protože prostě nemá rád, potřebuje jezdící kufr. Někdo to má zase úplně naopak, někdo chce jako hippie tašku. A to jsou prostě první věci, které nám jasně řeknou, jestli vůbec to tam pošlu, jako já jako uchazeč, anebo z druhé strany já jako někdo, kdo potřebuje, aby to někdo nosil, nebo aby to otevřel a něco mi v tom dělal.
A já si myslím, ale že i ten uchazeč by si tohodle měl všímat, že ono to není jenom o tom člověkovi nebo o těch více lidech, co tam reprezentují tu firmu, ale i já bych měl být schopen pozorovat, jestli já sice chci hippie tašku, ale ten borac, co to přines. No tak tomu hippie záka opravdu nevěřím.
Jo, ano.
Jo. Že Bůh ví, kde tu tašku ukrad.
Jo, a to jsou...
Už je tak zoufalý, že krade tašky vedle.
Jo, ano.
Jenom, aby mě nalákal.
A to jsme zase tam, ano. A to jsou takový ty první signály, který nám řeknou, jestli podle mě má jako... Jestli je druhý rande v pořádku.
Jo. No, ještě, teďka jsem poslouchal nějaký podcast a tam byla zajímavá myšlenka, kdy ta paní, co dělala HR, tak říkala úplně natvrdo, ale v covidu jsme všichni přešli do onlineu, ale teď zrovna to namlouvání, ty přijímací pohovory, a většinou není jeden, jo, bacha, tak to prostě opravdu děláme jenom osobně. Jenom osobně. I kdyby to znamenalo cestování dlouhý, tak prostě to se vyplatí.
S tím já taky teda musím maximálně souhlasit. Já si nedovedu představit, že bych si do týmu vzala někoho, jako s kým bych se neviděla, jestli to jako cvaká, jestli jak to funguje.
No a jasně, ale ty v ten okamžik nejsi schopná číst ty ostatní signály, že? Ty vidíš jenom ucho toho kufru, ale to, že to nemá kolečka, ale že to přijela.
No jasně, nevidíš zasedačku, nevidíš, no jestli přinese pití paní, která jako s tebou dělá pohovor, nebo někdo jiný, jak jsou tam oblečený, kde jsou záchody, co mají na záchodech. Jestli jim náhodou nedošel hejzl papír, tam bych nechtěla pracovat. Jak dlouho mě tam nechají vyšťavit, než teda jako přijdou?
Ale kdyby všecko ostatní bylo skvělý a oni prostě jenom v zápalu boje zapomínali na tohleto, tak si ho tam nosím. Takže...
No. Každý to má jinak.
No, jasně. Ale no, a druhá věc je teda, jako jedna věc je všímat si tohodle, ale potom tomu taky věřit. To znamená být schopen se tady podle těch signálů rozhodovat. Jo? Takže nedat jenom na tu odbornost. S odborností je to složitý. No. Na jednu stranu my tu odbornost čekáme od toho člověka. Je to tak trošku podmínka nutná, nebo určitě je to podmínka nutná. Ale na druhou stranu je fakt spousta odborností, které, když nemá úplně přesně to, co potřebujeme, tak se dají naučit. Jo. A dají se naučit velmi, velmi rychle. Jasně. Jo. Teďka je třeba zoufalý nedostatek opravdu manuálně pracujících profesí, jako instalatér. Zkoušela si se nad instalatér. Peklo.
Ne, já jsem si ten záhod opravila sama.
No, přesně, no, já taky nakonec. Takže tohle to se nenaučíte úplně za týden. Ale vlastně možná na nějaké úrovni taky. Jo, takže to, ale přeučit toho člověka na jiný hodnoty, pokud má nějaký hodnotový nastavení, tak do toho to nechcete.
No, to nejde.
To nechcete. Takže ta odbornost je podmínka nutná a potom vlastně vybíráme z těch lidí, já vím, že se to občas říká blbě, když mě přijdou dohromady 3,5 roku, ale prostě ani v tomhletom okamžiku to nepřehlížet, no, protože znova ty hodnoty ho prostě nepřeučíte. Nebo přeučíte, ale nechcete to absolvovat.
No a možná to bude stejně jenom na voko.
No. Přesně tak, no.
Já ještě k tomu vlastně, který ty lidi hledáme. Říkali jsme si, že teda odbornost je fajn. Možná já bych to zaměnila, nebo že možná ekvivalent toho by mohly být zkušenosti. Ve smyslu toho, že jako tam nemusí být nějaká konkrétní odbornost, ale že někdy pro mě může být výhodný zaměstnat někoho, kdo na podobný jako pozici, i když nemusí mít tu odbornost, co potřebuju, tak už dělal mockrát, takže za A má jako nějaký síť kontaktů a tak dále.
A jsou za ním výsledky. Jo. Když vidíme ty výsledky, když je to zkontrolovatelný, tak je to fajn. A ještě chviličku u té odbornosti a pokud ji tam opravdu potřebujete, tak si ji vyzkoušejte. Jo?
No,
a k tomu v konci konců možná nepotřebujete ten úplně osobní pohovor, ale není žádný problém prostě mu tam dát test na to, že ten Excel skutečně umí. Jo, nebo že anglicky skutečně umí. To se prostě...
To se dá.
Neignorujte to. Jo? Do you speak English? Yes, I do. Neznamená, že really do.
To je pravda.
Jo. Takže jo, odbornost je fajn. No, ale...
No ale potom právě tím, jak jsme si říkali, jak se to mění, takže potřebujeme hlavně lidi, kteří jsou schopní reagovat na tu nejistotu a zorientovat se v nějaký situaci, umět podle mě prioritizovat ty věci, které jsou fakt důležitý. To si myslím, že umí jako, v tom já vidím velký jako nedostatek lidí na trhu, že to jako umí málo kdo. No a potom, to zásadní, nebo možná ne zásadní, ale to, co potřebujeme, ten tah, jako vymyslet si to, co fakt mám jít udělat a jít to dělat s někým, s týmem.
V podstatě převzetí odpovědnosti, prostě proaktivita se to jmenuje, nebo prostě jako vy potřebujete, aby ten člověk, abyste nemuseli zvedat ze židle vy.
Aby jako nečekal, než mu přijde tu důčko na dnešní den.
No. Ještě možná zajímavá myšlenka z nějakého konkurenčního podcastu, protože tam byl takový dotaz, jestli se to dá zjistit psychologickýma dotazníkama a podobnýma dotazníkama. A tam říkali, hleďte, my jim ty dotazníky v podstatě vůbec nedáváme.
Já si myslím, že tam seš jako z mý zkušenosti ty odpovídáš tak, jak si myslíš, že oni chtějí, aby ty si odpovídal. A vůbec to není o tobě v tu chvíli.
Ale tak jako některý jsou takhle
sofistikovanější, ano.
A některý ne, ale v zásadě ta zpráva byla, pokud tomu věnujete ten čas a pokud ten přijímací pohovor neděláte teda po tom Zoomu a pokud s tím člověkem sedíte a necháte ho mluvit, jo, já se k tomu ještě vrátím, a necháte ho mluvit, tak to poznáte sami. A to necháte ho mluvit, to je teda, to se nám rozšíře jako i nešvar. Kdy občas si mě zvou na přijímací pohovory právě k tomu, abych jako trošku externí člověk posoudil, jestli ten člověk se do té firmy bude hodit. Jo. A teďka ten HRista, který se mě tam pozval, tak on ze 60 minut, 55 mele. On? A ne ten uchazeč. Říkám, hele, proč?
Kdy se vidíte za 5 let?
No, to podobné otázky, jo, ale prostě, když mluvíte, tak nic nezjišťujete. To si jenom... Nevím, co.
Jo.
Hele, a ještě možná úplně poslední téma. A co ten uchazeč?
Co ten uchazeč?
Ten má taky něco, co nějak jako připravovat, nebo jsou na to kurzy takový a tak.
Já si myslím, že... Jak jsem říkala to s tím kufrem, já si myslím, že zjistit si to, jestli opravdu mě se do toho kufru chce jít.
Jo,
a to není
jo.
jenom o tom, že se teda potkám s HRistou, ale jako možností, jak si to zjistit, to všichni víme, jaký jsou a každý má jiný možnosti. Ale za mě zase jako o tom, jestli mi sedne ta kultura a ty lidi, se kterými budu dělat. Takže třeba i chtít za mě vidět jako toho, s kým fakt budu pracovat, jestliže to není součástí pohovoru, což už dneska doufám, jako je.
No. Snad, no. No, jasně. Jo. A neignorovat ty signály stejně, tak jako to nemá ignorovat ta firma. Jo.
A ještě jednu věc mám vlastně, a to je podle mě taky z obou stran, která se mi osvědčuje, už jsem ji zaučila mockrát. V případě, že si nejsem jistý, tak to není ono. Ani z jedné, ani z druhé strany.
Jo.
Jednou jsem to udělala na začátku, tady, když jsem někoho hledala do týmu, jistá jsem si nebyla a bylo to fakt rychlý.
Jo, a ještě možná s tím související věc je, a když ten náš ideální uchazeč odmítne, tak lepší než brát toho druhého je prostě absolvovat to znova.
Jo.
Jo, protože tam už trošku děláte kompromisy, no.
No a hlavně si myslím, že i ten vztah je, že oni to budou vědět, že nebyli první, takže jako to nastavení, nakalibrování nebude ideální.
O, což sice Bčko, ale...
No, právě. Jsi takový náhradník. No a to nechcete mít ani vy náhradníka, ani on se tak nechce cítit. No.
Tak jo?
Tak jo.
Tak vaše zkušenosti, jak to děláte? Jak to děláte nejenom ze strany toho, kdo vybírá, ale zase nějaký třeba vaše zkušenosti, jak jste šli na pohovor do firmy, kde to ale opravdu sedlo nebo nesedlo.
Mm-hmm. Budem se těšit.
Ahoj.
Ahoj.